Starptautisko attiecību izpēte, etnoloģijā, etnogrāfiskā kongresa, 13. kongresa kontekstā.
Labdien, klātesošie! Un tātad Ilze Bodāns referāts. Ziņojuma tēma ietver vismaz trīs jēdzienus jomas, kam būtu nepieciešama papildus skaidrojums – starptautiskās attiecības, etniskums un sieva. Starptautiskās attiecības starp divām vai vairākām etniskām grupām vai tām piederīgajiem. Starptautiskās attiecības veidojas gan tautu tiešu saskarsmes rezultātā, pierobežojos un mazākumtautības, ceļojumu un ceļotāju, migrācija, izstādes un izrādes, gan netiešas, citu iespaidi, grāmatas, mediju vidi. Tās ietekmē stereotipi un aizspriedumi. Tās ir miedarbība, kultūras aizdūvumi, sadarbība un neredz tās nonāk līdz starptautiskam konfliktam. 20. Gadsimtā sociālajās zinātnēs un etnoloģijas saskaņā ar OECD klasifikātortām pieder, attiecībā uz etniskumu dominēja divas savstarpēji saistītas aksiomas. No vienas puses tas ir sociālo procesu noteikti izolēšanās noslēgtās grupās, no otras kultūras atšķirība noteikti pašizprātība. Antropologs Antonijs Koens savos darbos runā par etnisko kopienu kā cilvēku prātā eksistējošu lielumu, kam tie jūtas piederība. Bet Frederiks Bārs, aprakstot etniskās kopas, sarāca tajās pirmkārt lielas bioloģiskas paši sevis iemūžinātas vienības, otrkārt kopīgas nozīmīgas kultūras vērtības, kas izpaužas redzamā kultūras forma vienotībā, trešais – izveidot komunikācijas un miedarbības lauku, ceturtais – tās locekļu pašu identificēšanos ar grupu un arī citu grupu pārstāvju apliecinājumu šim statusam. Tādējādi veidoja kategoriju, kas atšķiras no citām tādām kategorijām. Etnisko kopienu pastāvēšana atkarīga no simbolisku robežu uzturēšanas, par kuru marķieriem saskaņā ar Koena viedokli darbojas kultūrā balstītas citiem nesaprotamas kognitīvas konstrukcijas. Džordžs Sopflins uzskata, ka par marķieriem var kalbot jebkas no apģērba un uzturieradumiem līdz valodai un vēsturei. Etnisko grupu norobežošanās palīdz uzturēt pirmkārt kultūrā smeltes, īpaši izvēlētas zīmes un simboli, ar ko grupa vēlas sevi asociēt. Otrkārt, grupas pamatvērtības, morālas standārti, kas kalpo kā vērtējums skalu sev un citiem. Trešais – rituāli, kas aizvien no jauna apliecina kopienas un tās robežu pastāvēšanu. Līdz ar to radot noteiktu stilu, formus un procesu veidus politikā, kultūrā, ikdienas dzīvē, kas saprotami mums un nodala citus kā svešiniekus, tādējādi darbinot iekļaušanas un izslēgšanas mehānismus. Kā atzīst Pertija Antonens, radot atšķirības starp mēs un viņi tiek izdarīta izvēle, kuras dēļ šāda atšķirtība tiek veidota un uzturēta. Pats etniskās norobežošanās un robežu pastāvēšanas fakts ir sociāla konstrukcija, bet etniskās identitātes satura un mainīgos robežu marķierus sniedz kultūru. SIEF, starptautiskā etnologa un folklorista biedrība, kas dibināta 1964. Gadā, kad dažādi iekšēji pretrunu dēļ sašķēlās tās priekšteca – CIEF, pie Tautas Savienības dibinātā Tautas mākslas un tradīciju komisija. CIEF darbības agrīno posmu spēcīgi ietekmēja politiskās priedze starpkaru Eiropā. Zinātniskās un kultūras aktivitātes, kas notika Tautas Savienības un tās apakšorganizāciju ietvaros, tika stingri uzraudzītas un kontrolētas, jo politiķi baidījās par kultūras lomu propagandā un valstu savstarpējās teritoriālajās pretenzijās. Pat, ja CIEF bija franču iniciatīva, pirmajos gados visaktīvāko lomu organizācijā spēlēja Vācijas, Beļģijas, Holandas un Itālijas, nacionālās organizācijas un tētnieki. Pēc otrā pasaules kara no 50. un 60. gados CIEF ietvaros izvērsās plašas iekšējas diskusijas. Viens no svarīgākiem jautājumiem bija folkloras un etnoloģijas, tobrīd saprotam, kā materiālās kultūras un sociālās dzīves izpēta. Saistība ar citu starpā abu iepriekš minēto zinātnes jomu, saistība ar antropoloģiju, trešais izpētes lauka Eiropa vai visas pasaules robežu noteikšana, ceturtais par organizācijas nosaukumu. Ideja par vienotas disciplīnas Eiropas etnoloģijas izveidu cieta zaudējumu folkloristu nospiedošā pārsvara dēļ 1964. Gada kongresa Atēnās. Arī organizācijas nosaukumu parādījās abu zinātnes jomu nosaukumu. Sievu darbības vēsturē novērojam aktīvu un netika intensīvu periodu. Pēdējos gadu desmitus raksturo regulāra zinātnieku doma apmaiņa gan kongresos, gan atsevišķu darba grupu rīkotās konferencēs un seminārus. Sievu ietvarot darbojas sekojošas darba grupas. Kultūras mantojums un īpašums. Tā, man liekas, tur jau varēja būt nākamās slaidus. Kultūras mantojums un īpašums, digitāla etnoloģija un folklora, reliģijas etnoloģija, uztura pētniecība, franču valodas grupa, vēsturiskās pieejas kultūras analīzē, migrācija un mobilitāte, jaunākā no grupām. Muzeja un materiālā kultūra, vietas gudrība, rituālais gads, zināšanas par telpu un zināšanas par vietu, jauno pētnieku darba grupa. Darba grupa pārstāvi iesniedz priekšlikumus. Paneļa izveidēja sievu kongresiem, kas kopš 2011. Gada notiek ar regularitāti reizi divos gados. Katru gadu kongresu notiek citā valstī un tam katreiz ir cits vienojošais temats. 2017. Gada martā notika jau 13. Kongress mājokļu krīze amatniecība radošums, kas pavēra iespēju vairāk zinātnes nozaru speciālistiem, etnologiem, folkloristiem, sociologiem, vēsturniekiem un citiem. Dalīties pētījumu rezultātos ar neskaitāmiem mājokļu apdzīvotības un dzīves vietiem, sadzīvošanas praksēm, simbolisko robežu marķējumiem starp savējiem un svešiem un tablīdzīgiem sematiem. Nu jā, šeit ir uzskaitīts vispār ne. Šīs tēmas tika risināts 15 paneļos. Starp plašāk apmeklētījiem minās paneļus arhīvu, kurā... kurā analizētas problēmas saistītas ar materiālā un nemateriālā kultūras mantojuma arhivēšanas tradīcijām un institucionālo un individuālo arhivēšanas prakšu nākotni. Uzturas kongresa tēmas ietvaros vērtēts no šādu tēmu skatu punktu ēdiena gatavošana izplatības arijās ēdienas kā kultūras mantojums ar atbilstošām praksēm un ticējumiem uz to vērstā politika un sabiedrības bažas. Plaši pārstāvētajā panelī mājas, mājokļus aplūkots lielā kontekstu daudzveidībā – kopdzīve, māja kā telpa, materiālās kultūras artefakts, mājas un pārnākšanas koncepts, mājokļu materiāli aspekti, kultūras un sabiedrības radītie fiziski objekti, arhitektūra, resursi un telpa, un to radīšanas, izmantošanas un aizsardzības prakses. Vērtēta panelība materiālā kultūra un muzeja. Iepriekšējā sievu kongresa jaunievedums migrācijas problemātikai veltītais panelis, vērtēja mājas ar pārvietošanās prizmu bēgļu, minoritāšu un visu ceļā esošo cilvēku izaicinājumu sapratu. Migrācijas un mūsdienu mobilitātes atstātās sekas uz kultūru, politiku un ekonomiju. Tematiski daudzveidīgs bija mantojuma problemātikai veltītais panelis, kurā vērtēts gan mantojums un mantojuma veidošanas procesu un prakses, ietvarot politikas veidošanu tādās jomās kā nemateriālais un materiālais kultūras mantojums, kolektīva atmiņa, un atcerēšanās mantojuma izmantošana. Kongresa programmas ietvaros delegātiem bija iespēja noklausīties četrus pamatreferātus. Dirka Jāna Visara un Jāna Rothuizena stāstījumi par izstrādāto virtuālo instalāciju Bēgļu republika, Kentas universitātes profesora Žao Pina Habrala priekustījuma zināmas personas tumšajos laikos, Trevora Mārčenda referātu Andrew Omodīngas mājūras mākslas darbos un Malmas universitātes profesoras Majas Povrzanovičas Frīdmanis personīgajā pieredzē balstīto vērtējumu pāretniskā dzīvošana un vienojuša objekta etnoloģijas pienas un skritiskajai migrācijas izpētē. Kā kongresa ziņojumos parādījās starpetnisko attiecību tēma. Izvēlētā kongresa tematika ļoti labi savijās ar Eiropai šobrīd tik ļoti aktuālo migrācijas tēmu. Daudz un dažādās sekcijās no vairākiem aspektiem tika runāts par Eiropas pēdējo gadu lielāko izaicinājumu bēgļiem. Bēgļiem kā sociāla grupa bez etniskiem vaibstiem. Dažādi referāti ir veltīti sīriešu bēgļiem, tikai daži. Tas drīzāk bija stāsts par kultūru, ja vēlties civilizāciju saskarst. Eiropieši kā pārtniska kopiena tiekas ar bēgļiem, sociālu grupu bez etniskiem vaibstiem, bet konkrētu reliģisko piedarību. Narratīvos, kas veltīta Eiropas iekšējai migrācijai, vairāk runās par materiālo lietu pasauli, līdzņemamās lietas, kas palīdz atdzīvot svešo vietu, padara māju vietu par mājām, un nevis par starptautisko komunikāciju starp ienācējiem un tikumā. Kongresā ļoti uzskatām parādījās, ka etniskā dimensija daudz biežāk tika skārta bijušo postpadomu valstu zinātnieku pētījumos. Tam ir vairāk iemesli. Pirmkārt, jau klasiķa Endonija Smita tēze par to, ka Austruma Eiropā etniskā identitāte dominē par nacionālo. Piederības sajūtas tautai dominē par piederības sajūtām valstī. Otrkārt, 50 okupācijas varas gadu dēļ daudzas jomas Austruma Eiropas etnoloģijā nav pētījumas. Kā piemērus varētu piesaukt Igaunijas vēstures institūta vadošā pētnieka Aivara Jirgensona ziņojuma par Sibīrijā dzīvojošiem igauņiem un Lietuvas kolēģi. Plašā pētījuma starp ziņojuma par to, ka ārvalstīs tieši Norvēģijā tiek uztvērti jaunie lietuvieši imigranti. Slavikfejs, Krievsejs. Etniskā joma parādījās arī ziņojumos par vēsturisko atmiņu, kultūras traumu cietušajiem un pārvietotājiem. Tas narratīvu sekcijā. Bet arī priekšplānā izvirzās vēsturiskās atmiņas konstruēšanas procesa etiskās un detaļiskā ilustrācija iespējamiem attīstības scenārijiem. Uzturs uzturvērtumu tiek uzskatīti par pēdējo bastionu, kas no etniskās identitātes elementiem saglabājas jodā. Šajā sekcijā tiešām etnisku detaļu netrūkst. Sievu konkursā uztura pētnieku akcentē mājās gatavo bērdienu kā izdzīvošanas stratēģijas elementu nozīmi. Vērtē nepārtrauktības, pārāruma, aizvietošanas, pārmaiņu un radošuma, atmiņu un piedrības jēdzienu, kas ietvert attiecībās starp uzturu un daudzveidīgo jēdzienu mājas sistēmu. Pielāgošanās mājās gatavo bērdienu sūtību, ierastajam uzturam atbilstošu veikalu piedāvājumu meklējumu tam. Tomēr tā ir universāli saprotama problēma, kas skar jebkuras tautības emigrantus. Un secinājumi. Klausoties kolēģu referātos un pārlasot kongresā nolasīto referātu tēzes, kas pieejams arī sievas mājaslapā, nākas konstatēt, ka etnologu un folkloristu pētījumos fiksējam problemātikas dominants par etniskām detaļām. Un šī nav tikai sieva 13. Kongresa iezīme. Ir problēma, kas kopīgi visiem nozīmīgi ir iespējami attīstīt scenāriju to cēloni. Etniskās detaļas izdaļo un papildina kopai. Problematizēšana ļauj zinātniekiem runāt vienā valodā satrasties. Kongresā bija vērojama zināma zinātnieku vienošanās runāt par kultūrai nevis tautai piederīgajiem. Iespējams, cilvēku aizvien lielākā mobilitāte laulības dažādām tautām piedarīgo starpā arī ir bijis iemesls, lai sāktu atteikties no etniskajām kategorijām. Definēt piedarību kādai noteiktai kultūrai, kultūras tāpai ir daudz vieglāk nekā mēģināt skaitīt, kurā tautā personas imidžs ir vairāk pārstāvēts, ir pārliecinošāks. Piekrītot jau Gerhard teiktiem, ka etniskums etnicitāte ir sociāla konstrukcija, un tā ir sabiedrības izšķiršanās, kad tā tiks akcentēta un kā. Jautājums ir par iemesliem, kāpēc tas tiek darīts, kas to ierosina. Totalitārās sabiedrībās pārismiskas kopības tiek veidotas no augšas ar attiecīgu ideoloģiju, politiku un tīri fizisku cilvēku pārvietošanu, pat iznīcināšanu. Bet demokrātiskās sabiedrībās gribas domāt, ka tās ir realitātes noteiktas.